Каля 17 тысяч маладых пар, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту сужэнства, сустрэнуцца з папам Францішкам 14 лютага ва ўспамін святога Валенціна. Колькасць жадаючых прыняць удзел у мерапрыемстве пад назвай «Радасць так», сказанага назаўсёды, у некалькі разоў перавысіла прагнозы арганізатараў падзеі. Таму пантыфіку было прапанавана перанесці мерапрыемства з ватыканскай залы Паўла VI на плошчу святога Пятра. Папа Францішак пагадзіўся, тлумачыцца ў спецыяльным паведамленні, апублікаваным на сайце папскай рады па справах сем'яў. Паведамляецца, што ў сустрэчы прымуць удзел маладыя пары не толькі з Італіі, але і многіх іншых краін свету. Рэгістрацыя для ўдзелу ў мерапрыемстве была працягнута да 12 лютага. Стала вядома таксама, што сустрэча заручаных пачнецца з праслухоўвання разважанняў і сведчанняў. Затым да іх звернецца святы айцец. Аб мерапрыемстве абвясціў яшчэ 20 снежня 2013 года старшыня папскай рады па справах сем'яў кардынал Вінчэнца Палья. Падзея з'яўляецца часткай падрыхтоўкі да надзвычайнай асамблеі сінода біскупаў, прызначанай папам Францішкам на кастрычнік 2014 года і прысвечанай выклікам у душпастырстве сем'яў у кантэксце евангелізацыі.